Nyhetsmorgen fortsetter med disse sakene. Flommen i Hordaland ser ut til å ha nådd sitt høyeste punkt. Nesten 70% av alle som klager på diskriminering på jobben i forbindelse med fødsel og foreldrepermisjon får medhold. Og Torir Hergeirsson fylles av spillerne sine. Han har ledet håndballjentene til 5 gullmedaljer på 6 mesterskap. Velkommen til Nyhetsmorgen ved Kari Ørstavik. Et motell ble evakuert, og i går kveld ble flomvarslet på Voss i Hordaland økt til høyeste nivå, rødt. Det betyr fare for omfattende oversvømmelser og flomskader på utsatte steder. Men nå ser det ut til at flomtoppen er nådd, og reporter Oddgeir Øystese, hva kan du si om situasjonen?
Jeg har vært oppe og sjekket nivået på Vangsvatnet i løpet av natta, og det har gått ned fra i går kveld. Det var på sitt høyeste kanskje ved midnatt, og så har det sunket siden da. Men fremdeles er det høyt, og det var en 50-års flaum, sier NVE, som råket Vossovassdraget i går.
Hva sier NVE om situasjonen?
Ja, det er jo denne farenivået rødt som er jo det aller høyeste, men at det ser ut til å ha gått bedre enn det en hadde frykta. En visste jo ikke helt når vannstanden skulle slutte å stige, og hvis stigningen hadde holdt fram noen timer lenger, så kunne en fått en stor flaum slik en hadde i oktober i fjor, der flere bygninger er på Vossevangen, vårt sentrum, vart under vatten. Og det kunne også blitt større konsekvenser både opp og nede i vassdraget. Nå ser det ut til at de største skadene kom lenger ned i vassdraget rundt Evanger, der mange fikk vatten i kjellere og campingplasser vært oversvømt og sånne ting. Men når dagslyset kommer, så får en fullstendig oversikt over skadene som flaumen har forårsaket.
Hvordan har de som bor på Voss forholdt seg til den flommen?
Det en lærte etter førre var at en kunne ikke slå alarm for tidlig. En slo alarm, kommunen flyttet alle sine verdisaker vekk fra vattnet og oppfordret alle andre på Voss til å gjøre det samme. Og så fikk jeg en opplevelse av en slags avmakt, for uansett hvor mye du forebyr deg, så kan du ikke stoppe vattnet for å trenge inn i hus hvis det kommer høyt nok. Og de store flaumsikringstiltakene har en ikke fått tid til å gjøre på dette ene året siden 200-årsflaumen her i Voss.
Takk skal du ha, Oddgeir Øystese. Så når lyset kommer nå, så får man jo se på hvor store skadene er på Voss. I løpet av dagen i dag kan kanskje de første evakuerte i Longyearbyen få flytte tilbake til husene sine. Det håper sysselmannen på Svalbard. To mennesker mistet livet i skredulykken på lørdag, som også ødela deler av bebyggelsen. I går kveld ble det holdt informasjonsmøte om skredulykken. Eva Grøndal bodde i et av husene som ble rammet.
Jeg har inntrykk av at det er de beste folkene som har kommet hit for å vurdere, og at de vil være på den sikre siden. Så det er godt å høre. Også at de har vakthold på husene, og at de kanskje vurderer å sikre husene dersom det blir dårlig vær, og at de kan tette igjen vinduer, og så at det ikke blir ytterligere skader inne i huset, av ting inne i huset. Da.
Det sier Eva Grøndal, som bodde i et av husene som lørdag ble ødelagt av snøskred. To personer mistet livet i skred.
Det er mange tårer i byen. Jeg har snakket med folk som har kjent han ene, og folk står og gråter i butikken og er veldig lei seg. Og så har vi hørt om den siste tragiske nyheten nå da, så det er veldig trist.
Arild Olsen er lokalstyreleder i Longyearbyen. Nå starter jobben med å få folk til å føle seg trygge igjen, sier Olsen til NRK.
Nei, det ene er jo tryggheten i det akutte behovet som vi er oppe i nå, og sørger for at de er trygge. Og det andre er jo det langsiktige behovet for å føle seg trygge. Og det klart at vi må hente inn de ressursene, det har vi jo begynt allerede, som eksperter på skred, som vi får noen soleklare råd hvordan, hvor folk kan ferdes henne I denne akutte fasen, og hvor vi kan bygge opp bebyggelsen på nytt igjen. Og som jeg har sagt tidligere, min umiddelbare reaksjon når jeg var oppe på skadestedet, at der kommer det ikke hus igjen.
Vel 170 personer I Longyearbyen ble evakuert I etterkant av lørdagens nyskre. Kanskje for noen av de evakuerte flytte hjem igjen I løpet av mandag, håper sysselmann Kjerstin Askolt.
Mandag formiddag tar vi en siste vurdering, og det ser positivt ut I forhold til risikoområde 1.
Hva det som gjør at man sannsynligvis kan gjøre det I løpet av mandag?
Det jo først og fremst NGI som har det faglige ansvaret for dette, men det en kombinasjon av vær, at det der raset har gått, og litt ulike som sagt, faktorer rundt utvikling av været som gjør at dette anses som trygt. Men en siste vurdering mandag formiddag.
Hva med de andre områdene som evakuert?
Vi har det som heter risikoområdene 2, som vi også tar en vurdering på mandag formiddag. Men her vi litt mer usikre, og det mulig at vi drøyer et døgn, altså til tirsdag formiddag, før vi tar en endelig beslutning på disse. Risikoområde 3, som ses på som oransje, der vi langt mer usikre, og vil nok være forsiktige med å åpne det den første tiden.
Hvordan kommer dere fra sysselmannen til å være med på å ivareta innbyggerne I Longyearbyen de neste dagene?
Vår oppgave å forsøke å bidra til trygghet I dagene fremover gjennom det politiarbeidet som gjøres. Det som gjelder boliger vil nå mer og mer flyttes over til lokalstyret som har hovedansvaret for dette. Vi prøver også å sørge for at ansvarlige myndigheter kommer opp, sånn at vi I samarbeid kan få et best mulig beslutningsgrunnlag for de avgjørelsene som må tas, og som skal bidra til å skape trygghet for innbyggerne her.
Du reiser tilbake til fastlandet mandag ettermiddag. Hvordan blir det å gå på juleferie I denne situasjonen?
Det blir jo trist å forlate byen, og venner som sørger, og så det godt også å være sammen med familien. Det For min del så det viktigste akkurat nå, å være sammen.
Ja, reporter I Longyearbyen, det var Rune Nordgård Andreasen. Siden Torir Hergeirsson tok over det norske landslaget I 2009, har håndballjentene vunnet 5 gullmedaljer på 6 mesterskap. I går ble de norske jentene igjen verdensmestre med seier over Nederland I Danmark. Landslagssjefen blir hyllet av spillerne sine.
Ja, så han veldig inkluderende, han inkluderer alle sammen, så det betyr mye for oss, og vi får et eierskap til det vi gjør.
Ja, Tore en bra trener, han også god spillere, jeg synes han takler oss bra.
Det bare å begynne å hylle disse norske håndballjentene, som år etter år etter år skaper idrettsglede og leverer gull gang på gang på gang.
Med seier 31-23 over Nederland ble Norges håndballjenter igjen verdensmestere. Og landslagssjef Torir Hergeirsson klar på at årets gullmedalje smakte svært godt.
Fantastisk opplevelse det mesterskapet her. Det har vært en utvikling gjennom 9 kamper. Ikke alt gått sånn, men det har gått opp, sånn, opp og ned og fremover. Og det en fantastisk reise.
Også NRKs håndballekspert Geir Ostorp lar seg imponere av den norske landslagssjefen.
Han har bare fortsatt det Marit har drivet med, og spille på lag, og at det laget som viktig, men så det jo ikke noen tvil om hvem som sjefen heller. Altså, det Torer, og han får det som han ønsker, og så han veldig flink til å enes om ting, da, som jentene og teamet rundt blir enige om. Og det å ta skritt for skritt, og det at det går oppover et mesterskap, det har han bevist gang på gang.
For å ta inn over seg den imponerende prestasjonen, blir det godt med ferie, mener islendingen.
Det må få jula til å ta det litt inn over seg og nyte av jula, og så kommer det jo et OL stykk fort, så det bare å løpe, eller så springer de andre forbi.
Vil du sammenligne deg selv med Sir Alex Ferguson? Du lander alltid på beina, ta alltid en triumf.
Ikke noe jeg holder med tottene med.
Reporter her var Ørjan Bjørnstad. Esten og Seter, du ler.
Ja.
Kommentator I Dagbladet, velkommen til Nyhetsmorgen.
Jo, takk.
Om alt annet skulle svikte holdt deg pass I, så vi I alle fall verdens beste håndballnasjon på kvinnesiden.
Det det ingen tvil om, og det har vi vært veldig lenge, og det skal vi passe på at vi fortsetter å bli, eller å være, selv om Vi skal jo også huske på at det en liten sport, det vi vinner i.
Du, hva det, hva, men allikevel, det jo landslag i alle land, eller i en stor del av, ikke i alle land, virkelig ikke, men i mange land, og Norge suverene. Hva det som gjør Norge så gode?
Ja, det langsiktigheten. De har nå da i 15 år jobbet med det at jentene skal ha eierskap til den idretten de driver. Og det kjempeviktig i toppidrett å lære utøverne å ta ansvar, rett og slett. Det kombinert med det at det ikke så imponerende det vi konkurrerer mot, gjør at vi holder den posisjonen. Og så har man stadig forsøkt å utvikle sitt eget spill. Kommer nye ting, så kommer det gjerne fra Norge. Og det også en tradisjon vi skal virkelig passe på.
Hva det nye Torir Hegrarsson har brakt inn da?
Det er farten. Det kan si at den kom også med Marit Breivik, men det går jo så fort i forhold til andre lag. Samtidig så jobber man godt teknisk, at det et høyt individuelt teknisk nivå. Jentene veldig godt fysisk trent, og denne kombinasjonen av at det seriøse toppidrettsutøvere som, ja, det yrket deres rett og slett, og slik det ikke i så mange land, og da blir vi best, og det veldig, veldig morsomt at det skjer.
Det et godt lag, sier du, men det jo enkeltspillere som også har vist seg frem i dette mesterskapet. Det noen du kan trekke frem?
Nei, egentlig så tenker vi at det er så mange, altså en type Victoria Kristiansen som har kommet.
Veronica.
Veronica. Så har du Nora Mørk som der, så har du Stine Bredal Oftedal, altså dette jenter som født i 91-92, og den generasjonen har jo gjort det godt tidligere i ungdomsmesterskap, og at vi ser nå at vi har klart et generasjonsskifte på denne måten, det en sterk prestasjon av norsk håndball.
Men du, kampen i går, finalen, hvordan var den?
Den var vel kjedelig for alle andre enn oss, og der vi jo litt inne på det, altså klarer vi å takle det å være så overlegende over så mange år? Blir det morsomt nok, rett og slett? Det ser ut slik når man ser på TV-tallene, de norske, som nå har vært rekordhøye. Så vi liker å være så bra, rett og slett. Vi klarer det forløpig. Men det veldig spennende sånn i idrett å se når blir noen så suverene at det ikke noe gøy lenger.
Men altså, det var jo noen lag de har måttet kjempe litt mot. Hvilke andre lag det som har vist seg frem i dette mesterskapet?
Ja, rumenerne synes jeg var veldig bra. Så det jo også flott at en sterk idrettsnasjon som Nederland begynner å komme i kvinnehåndball. Vi jo helt avhengig det etter hvert at det flere gode idrettsnasjoner som prioriterer håndball som spill. De har et internasjonalt forbund som veldig opptatt av å få nye nasjoner med. Og det spennende i den idretten ville jo vært om man virkelig hadde klart å få med mange asiatiske land, om man hadde klart å få med ikke minst Afrika etter hvert. For da tror jeg at vi hadde sett andre type spill, og jeg tror vi hadde fått en annen type motstand som hadde vært veldig gøy å forsøke seg mot.
Vi får se. Takk skal du ha for at du kom til oss, Esten O. Sæther. Vi ser på avisene som ved siden av glade håndballjenter skriver om følgende på sine forsider i dag. Aftenposten varsler kraftig prishopp på mat. Det innkjøpsdirektøren i Norgesgruppen som sier at vi kommer til å se overraskende høyere priser neste år. Utgiftene til konsulenter i politiet har eksplodert, skriver Bergenstidene. Riksrevisjonen ba politikerne bremse konsulentbruken. 3 år senere har utgiftene skutt i været. Stavanger Aftenblad har antall granskinger i oljesektoren på forsiden. Ikke siden 2009 har Petroleumstilsynet gransket like mange uønskede hendelser på norsk sokkel. I år har det vært 9 granskinger. Vi kommer til å få en rekordvarm jul over hele landet denne jula, Dagbladets forside i dag. Vårt Land skriver om matsentralen som samler inn varer som butikkene ville kastet og gir til de fattige. Minst 32 000 skoleelever i Norge utsettes for mobbing, ifølge Dagsavisen. Og de som skal passe på at skolene gjør nok mot mobbing, har i år mottatt bare 241 klager. Klassekampen skriver om en fersk måling om norske soldater til Syria, der folk delt på midten. 41% mener Norge bør bidra militært. Christian Tybring-Gjedde I FRP trøster seg med at enda flere sier nei. Drømmeår for næringsmegler hovedoppslaget I Finansavisen. Pangaea Property Partners og Bjørn Bjørgerud har sett dealene nesten tredoble seg I år. Dagens Næringsliv har om en intern uenighet I NHO på sin forside. Striden står om Uber og Airbnb og om hvordan organisasjonen skal møte den nye delingsøkonomien. Og dyra farligst, skriver Nasjonen. En rapport om ulykker I landbruket viser at husdyr står for en fjerdedel av skadene I norsk landbruk. En person død og 14 skadet etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I hovedgata I Las Vegas I USA. Bilen svingte opp på fortauet og kjørte på flere titalls personer. Den kvinnelige sjåføren blir nå testet for om hun var narkotikapåvirket. Israels visestatsminister Silvan Shalom trekker seg fra alle politiske verv på grunn av anklager om seksuell trakassering. Statsminister Benjamin Netanyahu mister dermed en av sine mest erfarne ministre og partifeller. Bakgrunnen til at 57-åringen går en rekke artikler og påstander om uanstendig oppførsel og at han skal ha forsøkt å presse kvinner til sex. Så skal vi høre at ansatte ved Kongsvinger fengsel sørger for julestemning og sprø svor til norske fanger I Nederland. I helga har de hatt dugnad for å få klar 170 porsjoner med julemat, og kjøkkensjefen selv skal sørge for at ribba kommer trygt fram.
Her kommer vi med ribbe.
Han har fått det travelt, kjøkkensjefen ved Kongsvinger fengsel. For Ola Holsæter har fått et oppdrag litt utenom det vanlige.
Vi lager julemiddag til Norgerhaven, så det går 170 porsjoner dit opp.
Norgerhaven fengselet I Nederland, hvor det nå sitter mange nordmenn. Etter avtalen mellom norske og nederlandske myndigheter I mars, legde Norge 242 fengselsplasser nord I Nederland. Og det var herfra forespørselen om juleribbe og julepølse kom.
Det et ærefullt oppdrag, et kjempeoppdrag, så det moro blir spørt. Så vi stekt og drevet med ribba nå I en par dager, og så skal vi pakke og gjøre alt klart I dag da. Med lørdag, og så skal vi nedover på tirsdagen 22. med ribba.
For kjøkkensjefen skal selv sørge for at ribba kommer trygt fram til de norske innsatte. Han understreker at alle innsatte I Norge får julemat, og det derfor naturlig at også fanger I utlendighet får samme tilbud.
Ja, jeg skal være med nedover og overbringe ribba. Fly nedover og overbringe til fengselen nede.
Og det aller viktigste, Holsæter skal sørge for at ribba har sprø svor.
Ja, jeg har med en liten instruksjon da, som skal få sprø svor blant annet. Det viktig, vet du.
Ja, det sa kjøkkensjef ved Kongsvinger fengsel, Ola Holsæter. Reporter var Hanne Stine Kinn. Du hører på Nyhetsmorgen på NRK P2 og Alltid Nyheter. Klokka 6.51, og dette hovedsaker I nyhetene I dag. Flomtoppen på Voss trolig nådd. Nå starter jobben med å få folk I Longyearbyen til å føle seg trygge igjen, sier lokalstyrelederen etter helgas skredulykke. Og blir du med oss videre, får du høre at mange har pyntet juletre og hjem for lenge siden. Sogneprest I Drammen tror mye av gleden ved jula blir borte hvis vi starter for tidlig. Men først, det blitt helt vanlig at foreldre kjøper dataspill med ekstrem vold til barna sine. Det organisasjonen Barnevakten som gir råd om barns mediebruk. Eller det sier Barnevakten da. Hele 40% av barn mellom 9 og 16 år spiller spill med 18-årsgrense. Barna selv sier det lett å få foreldrene til å kjøpe disse spillene.
Jeg har spilt Just Cause, Far Cry 4, Grand Theft Auto 5.
Alle 18-årsspill?
Ja.
Og du 14?
Jeg 14.
Det veldig skeptisk når vi først, når jeg spør han det, men etter hvert så sier han ok da.
Det sier noen tilfeldige gutter som vi møter foran hyllen med dataspill på platekompaniet på Oslo City. Bak kassa står Ina Inglingstad og ser på. Hver dag ser hun foreldre kjøpe spill som inneholder ekstrem vold til de mindreårige barna sine.
gjerne så kommer barna med foreldrene sine, og så spør jeg, ja, det greit at de får kjøpe dette? Så sier foreldrene ofte ja. Altså, jeg kan jo ikke nekte foreldre å kjøpe spill til barna sine. Det jo ikke som alkohol.
Jeg tror kanskje vi, eller sønnen vår, har vært relativt tidlig ute. Men det har jeg egentlig ikke sett nå. Jeg ser at han ikke tar skade av det på noe som helst vis. Da. Mer bekymret på antall timer han sitter foran en skjerm.
På YouTube finnes det tusenvis av videoer som viser hvor voldelige disse spillene er. Søker du for eksempel på Fallout 4 og Kill, ser du hvordan hodene på offrene rives løs fra kroppen i nær og sakte film, mens blodet pumper ut av halsgropen.
Vi får la foreldrene våre, så vi tenker ikke så mye på det. Now I'm gonna crack your fucking head off.
Den femte utgaven av det mest omdiskuterte voldspillet noensinne, Grand Theft Auto, er fremdeles populært blant tenåringene.
Det er dessverre blitt en praksis at mange kjøper 18-årsgrensespill til barna sine, for eksempel i julegaver.
Det sier Kjellaug Tonheim Tønnesen, som er rådgiver i barnevakten. Blant norske barn mellom 9 og 16 år er det nå 40% som spiller spill med 18-årsgrense.
Noe kan kanskje bero på uvitenhet, at man ikke vet helt hvilke spill man kjøper. Og når majoriteten i klassen eller på trinnet har dette spillet, i hvert fall oppleves det slik, så blir det veldig tøft å stå utenfor.
Det er ikke forbudt å kjøpe 18-årsspill til mindreårige barn. Aldersgrensene på dataspillene er veiledende, og det er spillprodusentene selv som setter dem. Pedagogikkprofessor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark synes likevel det er rart at det er så mange foreldre som ikke bryr seg om aldersgrensene.
Det er jeg litt overrasket over, at de så totalt ignorerer anbefalinger fra samfunnet.
Dersom foreldrene sier ja til voldelige dataspill tidlig, må man være klar over at man skaper et gruppepress, sier Nordahl.
Når du har sagt ja til ditt eget barn, så skaper du et press for andre, fordi at dine barn er et del av et fellesskap. Det er et signal også til andre foreldre om at dette ikke er så nøye.
Jeg fikk streng beskjed om at jeg ikke 18-årsgrense får jeg ikke lov til å spille. Moren min er nok mye strengere enn det de fleste er.
Ja, og det var Petter Sommer som hadde laget denne reportasjen. Lilla er forventningens farge, i alle fall hvis man følger fargekodene i kirkeåret, men flere og flere dropper den lilla tiden og tar julefargen i bruk allerede tidlig i desember. Dropper man ventetiden, blir gleden over jula mindre, tror sogneprest Marit Skår Skagesol i Tangen i Drammen.
Vi er i interiørbutikken Kid i Drammen. Her merker de godt at folk skal pynte hjemmene sine i desember. Men kundene har ikke remt ned dørene for å kjøpe lilla duker og lilla pynt.
Nei, jeg kjøper hvit. Jeg har brukt hvit så lenge jeg kan huske.
Hvordan pynter du hjemme hos deg til advent?
Nei, jeg tenner jo disse lysene. Og ellers så legger vi bare på en liten duk. Og...
At folk ikke vil ha lilla, kan butikkleder Mai-Britt Stenberg bekrefte.
Ja, hvem vil ikke ha? Det er mer sølv og hvitt, og det skal blinge litt.
Ja. Hvor mye har du egentlig solgt i år?
Nesten ikke noe. Nesten ingenting. Veldig overrasket.
En liten kjøretur lenger bort i gata holder sogneprest i Tangen menighet Marit Skår Skogesal til. I adventstiden er lilla kirkens farge, og for henne er den et symbol på noe som er viktig å ikke gi slipp på.
Lilla fargen står for ventetid, og egentlig fra gammelt av botstid. Man skulle liksom ikke frotse, men kanskje kunne ta det litt sparsommelig i den tida der, sånn at man hadde noe å se frem til, forventning. Så lilla fargen står også for forberedelsestid.
For kirken er ventetiden viktig. Og bygge opp spenningen til julen ringes inn. At folk hopper over adventstiden og starter julen tidlig i desember, kan føre til at gleden over julen blir mindre, mener sognepresten.
Jeg tror jo at den der adventstiden med forventningen, at den er viktig i våre liv, slik at gleden vår blir kanskje litt større når jula kommer, når vi har pynta med lilla, tent de fire adventslysene til slutt. Da kan vi ta ut de lilla lysene i staken og kanskje sette i rød eller hvite lys, som noen gjør. Da er festen og gleden der. Men jeg tror at vi mister noe hvis at vi går glipp av disse forberedelsene.
Reporter her, det var Benedikte Fjelly. Været for i dag. Fjellet i Sør-Norge, sørvestlig sterk kuling utsatte steder, liten storm på toppene nord for Finse, snø og snøbyger, vesentlig i langfjellene. Østlandet på kysten sørvestlig stiv kuling, stort sett oppholdsvær, gløtt av sol. Telemark på kysten sørvestlig stiv kuling, stort sett oppholdsvær, gløtt av sol der også. Agder på kysten sørvestlig stiv kuling, for det meste skyet, regnbyger, vesentlig vest, i fjellet snøbyger. Rogaland og Hordaland, sørvestlig stiv kuling, sterk kuling i fjellet, regn og regnbyger. Sogn og Fjordane, sørvestlig sterk kuling utsatte steder, liten storm ved Stad. Møre og Romsdal, økende til sørvestlig full storm på kysten, perioder med regn og regnbyger. I Trøndelag, sørlig liten kuling, i formiddag økende til sørvestlig liten storm utsatte steder, kan hende full storm, og det blir perioder med regn og regnbyger. Nordland, sørvestlig liten kuling, av og til stiv kuling på kysten, og regn. Troms, sludd og snø, til dels regn på kysten. Finnmark, sludd og snøbyger, vesentlig ytre strøk, vest for Nordkapp. Nordensjøland på Spitsbergen, der er det ventet litt snø i øst, ellers delvis skyet opphold. Og på Spitsbergen, østlig stiv kuling på kysten i nord, utover dagen dreiende nordlig, og det blir enkelte snøbyger. Her i P2 og Alltid Nyheter fortsetter vi med Nyhetsmorgen ved Kari Ørstavik. Og her skal det også dreie seg om norske kommuner som tar imot rekordmange flyktninger neste år, men kvier seg altså for å ta imot enslige mindreårige. Høyre mener dagens krav til innvandrere som ønsker permanent opphold ikke er strenge nok og vil skjerpe reglene, skriver VG. Og flommen på Voss er på retur etter at flomvarslet ble hevet til høyeste nivå i går kveld. Norske kommuner er positive til å bosette et høyt antall flyktninger neste år. Det viser en kartlegging NRK har gjort av bosettingsvedtak nå i desember. Problemet er de enslige mindreårige flyktningene.
Fordi de trenger et sted å bo, og vi har masse plass og penger som vi kan bruke på andre også, ikke bare oss selv.
På gata i Moss er Thea Haagensen klar i sitt synspunkt. I år har det kommet 30 000 asylsøkere til Norge. Mange av dem vil få opphold. Derfor har integreringsmyndigheten IMDi bedt kommunene om å bosette langt flere flyktninger neste år, og gitt frist ut desember med å svare. NRK har kartlagt de nye vedtakene i over 100 kommuner, og tendensen er klar. Kommunene sier ja til over 90% av det antallet flyktninger de er bedt om å bosette. Og Moss er blant kommunene som sa ja til alt de ble bedt om. 80 flyktninger, inkludert 20 enslige mindreårige, sier ordfører Tage Pettersen fra Høyre.
Vi må ta vår del av dugnaden, for disse menneskene er i landet, og disse menneskene skal bli i landet, og da må de altså bosettes. Så det tror jeg også veldig mange politikere har tatt innover seg nå.
Jeg kommer fra Syria. Jeg er 25 år. Kom inn.
Hisham flyktet fra Damaskus til Norge i september og har allerede lært seg noe norsk. Han er blant flyktningene kommunene gjerne vil ha, med et klart mål om å bli en del av samfunnet. Men over 4600 av de som skal bosettes neste år, er enslige mindreårige flyktninger som trenger kostbar oppfølging. Her svarer de 100 kommunene at de bare kan ta litt over halvparten.
Nei, vi har jo allerede 95 som vi har vedtatt i år.
En av de som er betenkt er Haugesund-ordfører Arne Christian Moen fra Arbeiderpartiet.
Sånn at i utgangspunktet er det bare 10 til, men fordi vi har blitt bedt om 30 mindreårige, eller mellom 15 og 18, så er vi litt usikre på om vi greier dette, for det har vi ikke hatt før. Så vi svarer vi, prøver 8 ut, og hvis det fungerer så åpner vi for ytterligere 10, og dermed har vi da fylt opp det de ønsker.
Men oversikten over kommunenes svar til IMDi viser at det er betydelig vilje til å løse den store bosettingsoppgaven som ligger foran. Det er økonomien som er utfordrende. I Moss er Mari Jacobsen klar på hva hun mener.
når vi har muligheten og bistand til å bidra, så er det viktig at vi gjør det.
Reporter var Lars Håkon Pedersen. Og Bjørn Holden er assisterende direktør i IMDi, altså Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Han synes det er gledelig at kommunene nå viser evne og kapasitet til å ville bosette flyktninger som aldri før.
Ja, kommunene bosetter flyktninger som aldri før. Når vi sitter her i dag, så bosetter vi nå flyktning nummer 11.000 i 2015. Det er Norges rekord. Vi har ikke bosatt så mange flyktninger siden Bosnia-tiden i 1994, da vi bosatte 10.674 flyktninger. Dette viser at kommunene har både vilje og evne til å øke kapasiteten for å bosette flere flyktninger, langt flere flyktninger i 2016, så det er veldig gledelig.
Hadde dere ventet så høy respons?
Vi har fått positive signaler fra kommunene over lang tid. Kapasiteten har jo økt i norske kommuner nå med over 90% i løpet av de tre siste årene. Det er en økning på 42% bare fra i fjor. Så kommunene fortsetter å bygge opp kapasiteten til å bosette flyktninger. Det er helt åpenbart.
Men så er det disse enslige mindreårige flyktningene, da, barna. Hvorfor vil ikke kommunene bosette dem?
Det er nå en formidabel økning i andelen enslige mindreårige flyktninger. Det er snakk om en syvdobling fra i år til neste år. Altså fra at vi nå bosetter faktisk i år også rekordmange, nesten 700 enslige mindreårige, til vi neste år da skal bosette nær 4500 ifølge prognosene. Det innebærer en stor endring og omstilling for Kommune-Norge. Så er det slik at mange kommuner tar også den utfordringen på strak arm. Vi har til og med kommuner som sier at de kan tenke seg å øke andelen enslige mindreårige utover det vi har spurt dem om. Andre kommuner sier at her må de ha en gjennomgang, en utredning av hvilke krav som stilles, og de vil gjerne ha et godt tilbud på plass før de bosetter enslige mindreårige. Til disse kommunene er jo da viktig å si at det er vel og bra å tilrettelegge godt for denne gruppa, men det er viktig også at ikke det beste blir det godes fiende, fordi over 600 enslige mindreårige som nå venter i statlig mottak, så er det helt åpenbart en mye bedre løsning å komme raskt til en norsk kommune og få et normalt liv i trygge rammer og komme på skole og utdanning enn det å sitte og vente i lang tid i et mottak.
Men hva mener dere må til for at flere kommuner skal si ja til å ta imot flere enslige mindreårige?
Det er jo nå en dialog mellom staten og kommunene om dette. Og her er jo også politikere sterkt involvert. Og det er jo viktig at man har en slik dialog for å få vurdert hva som skal til for at kommunene kan ta den utfordringen.
Er det penger det handler om i første
Altså, Det er sammensatt. Det dreier seg jo, penger er jo alltid en del av utfordringen, hvilke rammer kommunene har for arbeidet.
For det er en dyrere gruppe, dette.
Det er jo en gruppe som på sett og vis vil kreve mer oppfølging. Nå er det slik at 80% av dem er jo over 15 år, altså de fleste er 16- og 17-åringer. Men det er klart, altså, alle har jo avbrutt utdanning, de må jo ha et skoleløp. Noen vil jo kanskje oppleve savn av familie og slekt og normalt miljø og kan ha noen utfordringer, men all forskning og kunnskap vi har om dette viser at dette kan være en gruppe som har stor drive og som har ambisjoner om å gå på skole og komme seg i arbeid og også tjene penger. Sånn at dette er en spennende gruppe å jobbe med, og de kommunene som har best erfaring tar jo nå som sagt en utfordring på strak arm, slik at hvis flere kommuner gjør som disse, skal vi også greie denne utfordringen i 2016.
Ja, det sa Bjørn Holden i IMDi da jeg snakket med han tidligere i morges. Høyre mener dagens krav til innvandrere som ønsker permanent opphold ikke er strenge nok og vil skjerpe reglene, skriver VG. Partiets forslag til innstramming kommer få dager etter at 6 partier på Stortinget ble enige om en integreringsplan.
Fast arbeid, gode samfunnskunnskaper og botid på minst 5 år. Dette er blant de nye kravene Høyre mener må oppfylles for at innvandrere skal få bli i landet. Du må vise til at du har hatt en viss inntekt, du må kunne språket, og du må kunne litt om det norske samfunnet. Det sier Høyres stortingsrepresentant Inger Skau til VG. Hun leder partiets arbeid med å skjerpe kravene til innvandrere som vil bli i Norge. De nye forslagene kommer bare få dager etter integreringsforliket. Da ble 6 partier enige om en 64-punktsplan for å styrke integreringen i Norge. Innvandringspolitisk talsmann i Venstre, André Skjelstad, synes det rart at Høyre kommer med disse forslagene nå. Han ber regjeringspartiet konsentrere seg om å gjennomføre planen som det nå er bred enighet om på Stortinget.
Det sa reporter Gunnar Larsen. Flomvannet på Voss og i Odda trekker seg nå tilbake, det opplyser NVE. I går kveld ble flomvarselet for Voss hevet til det høyeste nivået på grunn av mye regn. Det forteller reporter på Voss, Oddgeir Øystese.
Jeg har vært oppe og sjekket nivået på Vangsvatnet i løpet av natta, og det har gått ned fra i går kveld. Det var på sitt høyeste kanskje ved midnatt, og så har det sunket siden da. Men fremdeles er det høyt, og det var en 50-års flaum, sier NVE, som råka Vossovassdraget i går.
Hva sier NVE om situasjonen?
Ja, det er jo denne farenivået rødt som er jo det aller høyeste, men at det ser ut til å ha gått bedre enn det en hadde frykta. En visste jo ikke helt når vannstanden skulle slutte å stige, og hvis stigningen hadde holdt fram noen timer lenger, så kunne en fått en stor flaum slik en hadde i oktober i fjor, der flere bygninger her på Vossevangen, vårt sentrum, vart under vatten. Og det kunne også blitt større konsekvenser både opp og nede i vassdraget. Nå ser det ut til at de største skadene kom lenger ned i vassdraget rundt Evanger, der mange fikk vatten i kjellere og campingplasser vært oversvømt.
Hvordan har de som bor på Voss forholdt seg til den flommen?
Det en lærte etter førre var at en kunne ikke slå alarm for tidlig. En slo alarm, kommunen flyttet alle sine verdisaker vekk fra vattnet og oppfordret alle andre på Voss til å gjøre det samme. Og så fikk jeg en opplevelse av en slags avmakt, for uansett hvor mye du forbereder deg, så kan du ikke stoppe vannet for å trenge inn i hus hvis det kommer høyt nok. Og de store flaumsikringstiltakene har en ikke fått tid til å gjøre på dette ene året siden 200-årsflaumen her i Voss.
Hvis disse inntektene faller bort, har det selvfølgelig en dramatisk betydning for Norge.
Klokka er 8.43. Dette er hovedsaker i nyheten i dag. Norske kommuner tar imot rekordmange flyktninger neste år, men kvier seg for å ta imot flyktningbarn som kommer alene. Flomvannet på Voss og i Odda trekker seg nå tilbake. Og bli med oss videre. For lite papir, revnet papir, krøllete teip og fravær av gavebånd. Vi skal snakke om menn og gavepakking om litt. Alle får over 50 000 kroner i økt skatt hvis Norge stanser all produksjon av olje og gass. Det sa Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass til VG i helga. Et helt useriøst regnestykke, svarte miljøbevegelsen. I Politisk kvarter i dag svarte Schjøtt-Pedersen på hvorfor de mener konsekvensene for velferdsstaten kan bli så store.
Hvis disse inntektene faller bort, har det selvfølgelig en dramatisk betydning for norske samfunnet. Det må møtes enten ved at velferdstilbudet, for eksempel skole- og helsetilbudet, blir betydelig dårligere enn i dag, eller at man må betale økt skatt for å kompensere for det, for å kunne opprettholde tilbudet. Og det er det disse utredningene viser.
Jeg har et sitat til fra hjemmesiden deres om scenariet der man skrur igjen oljekrana så fort det lar seg gjøre, og får over 50 000 kroner i økt skatt, som dere skriver. Sitat, dette er uansett ikke noe realistisk scenario. Hvorfor velger dere dette som overskrift da?
Vi har to forskjellige alternativer. Vi har enten fullstendig avvikling med en gang, som en illustrasjon på hvor mye oljevirksomheten betyr, og vi har en alternativ hvor man stopper å investere.
Men hvorfor velger dere det som overskrift hvis dere, når dere selv skriver dette er uansett ikke noe realistisk scenario? Da gjør dere det vel bare for å skremme?
Hvis vi leser videre så står det, men dette er en illustrasjon på oljevirksomhetens betydning for norsk økonomi. Og det er det det er.
Nina Jensen, generalsekretær i World Wildlife Fund Norge. Hva synes du om regnestykkene?
Jeg synes dette viser en enorm desperasjon fra norsk olje og gass, og ikke minst en vanvittig skremselspropaganda med en lek med tall. For det er klart, selv ikke de argeste motstanderne av norsk olje- og gassindustri mener at vi skal skru igjen kranen i dag.
Han hevdet jo nettopp det.
Ja, men så premissen er jo helt feil for regnestykket. Det man ønsker å gjøre med denne rapporten er jo å skremme politikere, spesielt kanskje fra Høyre og Arbeiderpartiet, til å opprettholde status quo og ikke ta de viktige veivalgene som vi nå må ta i Norge.
Selvsagt skal vi følge Paris. Det var svært viktig at man nådde fram til avtalen i Paris. Vi har støttet tiltakene, vi har støttet klimaforliket i Stortinget fra første dag. Men alle seriøse aktører som har vurdert hvordan vi skal kombinere det, at vi skal skaffe energi til 2 milliarder flere mennesker på jorda i år 2050, til 1 milliard mennesker som ikke har energi i det hele tatt i dag, og samtidig nå klimamålene, de slår fast at verden er helt avhengig av olje og gass. Skal vi svekke det norske velferdssamfunnet på en slik måte, uten at det i hele tatt har betydning for klima?
Utfordringen er at den ikke er lønnsom og blir faset ut av markedet.
Ja, intervjuer her, det var Bjørn Myklebust. Det er håp om at noen av de evakuerte etter skredet i Longyearbyen kan flytte hjem igjen allerede i dag. Det forteller reporter Sigrid Agnete Hansen.
På et folkemøte i går så sa sysselmannen Kjerstin Askholt at det er foreløpig usikkert hvor mye de kan si at folk får lov å flytte hjem. Men det som er klart er at de i løpet av formiddagen i dag skal gjøre vurderinger på de 3 forskjellige risikoområdene her i Longyearbyen. Og da sa hun blant annet at de håper at i dag kan folk i det ene området få flytte hjem. Men det er jo også sånn at det er delt opp i 3 risikoområder, og alle disse skal evalueres. Det er forskjellig skredfare i de forskjellige områdene, for å si det sånn. Og det er jo sånn at mange har jo bare måttet dra fra hjemmet sitt fordi de er evakuert midt på natta og ikke rukket å få med seg noe som helst. Så blant annet snakket jeg med ei fra Canada i går som egentlig etter planen skal reise hjem i morgen, men hun måtte rykke ut da skredet gikk på lørdag morgen, og så fikk hun beskjed om at huset hun bodde i var evakuert. Så hun har jo selvfølgelig pass og alt av personlige eiendeler liggende hjemme, så om hun kommer seg hjem til jul, det er usikkert. Og det er nok mange av de type historien akkurat nå når det skal vurderes hvor og når man kan flytte hjem.
Det var et folkemøte i går kveld. Hva mer kom fram der?
Nei, det var jo veldig todelt. For det første så kom jo beskjeden i går om at det ene barnet som var hardt skadd, dessverre mistet livet på sykehuset i går. Og det preget jo selvfølgelig en del av møtet, og de som holdt folkemøtet var også veldig preget av den tragedien som nå har rammet Longyearbyen. Så en del av møtet ble naturligvis brukt til det. I tillegg så var det jo folk som hadde spørsmål om når man kunne flytte hjem, når man kan komme hjem og bare hente ting. Og det var også en del av det møtet da. Der kom det også frem at NVE, altså Norges vassdrag og energidirektorat, kommer i dag for å hjelpe til å gjøre vurderinger av skredfaren i området her.
Fortsatt er 170 mennesker evakuert. Hva slags oppfølging får de?
Nei, du sier det er 170, og det er klart at dette er jo ganske mange folk. Det er jo en tiendedel av alle de som bor i Longyearbyen, og de får jo hjelp. De blir flyttet, de får et sted å bo, og jeg har veldig stort inntrykk av at folk er flinke til å ta vare på hverandre. Det er ikke folk som går alene i gaten her og går ørkesløst. Folk holder sammen, de går på kafé, sitter i lag. Noen har så vidt begynt å le litt igjen, mens andre må tørke tårer innimellom. Blant annet så tok jeg taxi hjem fra det her folkemøtet i går, og taxisjåføren var da en av de som måtte evakuere og ha flyttet fra huset sitt da, til midlertidig bolig. Og det han sier er at folk er nok veldig glad for at det ikke har gått verre. Altså det har selvfølgelig gått med verst mulig tenkelig utfall når 2 personer er døde, men det kunne gått verre, det kunne ha gått på natta, folk kunne ha vært hjemme i husene sine i større grad, for mange hadde jo reist bort på ferie. Sånn at det her kunne ha gått verre, og det er nok det også at folk har litt i bakhodet.
Og i løpet av formiddagen blir det bestemt hvem som eventuelt kan flytte tilbake til husene sine. Spanias konservative statsminister Mariano Rajoy sier han vil forsøke å danne en koalisjonsregjering selv om partiet hans gikk sterkt tilbake i gårsdagens valg. Partido Popular mistet flertallet i nasjonalforsamlingen og blir nå avhengig av støtte fra andre. Men det blir ingen lett oppgave, rapporterer korrespondent Åse Marit Befring.
Dette her, det blir vanskelig, for det eneste partiet man har sett på som mulig at han kan gå i koalisjon med, det er det nye partiet Ciudadanos som kom på fjerdeplass. Men de to partiene vil ikke klare å få et flertall i nasjonalforsamlingen. Det sosialdemokratiske partiet PSOE kan få til en flertallsregjering sammen med begge de to nye protestpartiene, Podemos og Ciudadanos. Slik det ser ut nå, så er trolig det den muligheten som vil skape den mest stabile regjeringen. Så hva det endelige utfallet av dette valget blir, det er fortsatt helt uklart.
Israels visestatsminister Silvan Shalom trekker seg fra alle politiske verv på grunn av anklager om seksuell trakassering. Statsminister Benjamin Netanyahu mister med det en av sine mest erfarne ministre og partifeller. Bakgrunnen til at 57-åringen går er en rekke artikler og påstander om uanstendig oppførsel og at han skal ha forsøkt å presse kvinner til sex. Det kan være kos og god julestemning for noen, men kan utløse frustrasjon, irritasjon og kanskje til og med aggresjon hos andre. Ja, vi snakker om noe så enkelt som gavepakking. Enkelt for noen og ikke så enkelt for andre. Mange vil påstå at kvinner er flinkere enn menn til å pakke inn gaver. Stemmer det? Er menn dårligere til å pakke inn gaver enn kvinner?
Egentlig så må jeg få lov å si ja. Vi er det.
Det sier en av Norges råeste til å pakke gaver. Dekoratør Bettina Olslund har kommet på andreplass i Norgesmesterskap i gavepakking. Ikke bare én gang, men to år på rad.
Men det er mange menn som er flinke til å pakke også. Men jeg tror at det går litt på at man har en kvinne i huset eller en mor hjemme. Og så reiser man og får pakka en der fordi at du har litt prestasjonsangst.
Ja, men hvorfor er det slik at menn har prestasjonsangst akkurat der?
Fordi vi er litt mer flinke til å bruke pynt, og de er ikke så veldig glad i pynt. Vi har det litt enkelt, men det er ikke noe veien for å pakke en enkel, pen pakke.
Vi står ved pakkedisken til Gullskogen senter i Drammen, hvor Bettina og hennes hjelpere pakker inn kundenes gaver. Først i køen står Per Ole Werner Holm med to svære, firkanta gaver under hver sin arm. Han tror de fleste menn er like dårlig til å pakke som han.
Det tror jeg er det at enkelte menn har mye tommeltotter når det gjelder å pakke inn pakkene. Ja. Jeg prøvde i går, og det ser ikke ut.
Det ser ikke ut, nei. Nå tenkte du at du skulle ha litt finere pakker under juletreet.
Ja, jeg ble anbefalt å gå hit i butikken, ja. I stedet for at det ser bare klumset ut, ikke sant?
Jeg tror at det er mer at man ikke har knekt koden på det å klippe klart papiret ordentlig på forhånd. Ikke bare kaste seg på å begynne å uffe, men å gjøre ting klart på forhånd.
Ja, hva er de feilene folk flest gjør når de pakker?
I stedet for å klippe papiret, så surrer de papiret 2-3 ganger rundt pakka. Men det som skjer da er jo at du får veldig stygge endestykker, for du får så mye papir som skal inn der, og du har kanskje rullet det litt skjevt. Og da får du forskyvninger også, så klipp papiret.
Og hvis man ikke er så god, så trenger man ikke å gjøre det så veldig komplisert heller, regner jeg med?
Nei. Jeg synes ofte en firkantet pakke med en pen sløyfepapp er veldig lurt. Og skolisser, det kan vi knyttes, da klarer vi å knytte sløyfepapp.
Hei, vi snakker om menn og gavepakking i dag. Det er lang kø ved pakkedisken der. Okay. Men hvorfor er det sånn at menn er så mye dårligere enn kvinner til å pakke?
Tror du ikke det er fordi at kvinner alltid gjør det bare?
Ja, er det litt sånne gamle kjønnsroller som vi har hatt opp gjennom
årene? Ja, det tror jeg faktisk at det er.
Det er ikke fordi de er dårlige med fingrene?
Det kan hende de har 10 tommeltotter når det kommer til sånn gavepakning og finmotorikk. Det kan hende de egner seg bedre med verktøy.
Hvem er det som pakker gavene hjemme hos dere?
Og det er meg.
Ja. Ja. Og du vil helst ikke at han skal hjelpe deg, eller?
Nei.
Nei, men det tror jeg ikke.
Tror du ikke det?
Nei, det tror jeg ikke, for jeg er like flink som min kone til å pakke gaver.
Er du enig i det?
Jo, egentlig litt, for han hadde en butikk, vet du, så han er så vant til å pakke gaver.
Ja,
men da er det en sjelden, ellers er damene flinkere.
De er jo det, du er enig i det.
Ja da, jo, jeg blir med på det. Ja. Men ikke i vårt tilfelle.
Nei, ikke deres tilfelle, men hvorfor tror du det er slik i andres tilfelle?
Nei, fordi de er mye flinkere og nettere, og de laver mye penere sannsynligvis. Ja. Ja. Det er jo helt... Ja, nei, det ligger damenes natur, det.
Litt mer tålmodig,
kanskje.
Ja, det er viktig å være tålmodig når man pakker, ikke sant?
Ja, ikke sant? Ja.
Reporter i denne saken var Chetan Rastogi. Og som vi hører, nå er det været det skal handle om. Statsmeteorolog Jon Smits, hva slags vær kan vi vente oss i dag?
Det blir en blandet meny, rett og slett. Hvis vi begynner lengst i nord på Spitsbergen, så er det ganske fint i Longyearbyen nå. Det blåser fra nordøst, kanskje frisk bris utsatte steder. Minus 3-4 grader her, og oppholdsvær blir det der i hvert fall.
Hvordan er skredfaren der?
Nei, den er fortsatt ganske stor, altså, fordi at det er de samme snømengdene som ligger der fortsatt. Det har ikke skjedd noe særlig endring i snødekket, så den vil være stor inntil det skjer en dramatisk værforandring som gjør at skredene utløses av seg selv. Så jeg tror nok at evakueringen kommer til å bli opprettholdt en stund fremover.
På Voss ble flomvarselet hevet til høyeste nivå i går kveld. Vannet er nå trukket seg tilbake. Hvordan ser været ut der?
Der ser det også, ja, det blir nedbør fortsatt, det gjør det, men det kulminerte på noe over 50 års flom i natt, går langsomt tilbake, men det er fortsatt mye nedbør i vente de neste dagene, selv om snøgrensen synker litt, så det vil være høy vannstand i mange dager på Vestlandet fortsatt, men ikke fullt så høyt som det var i går kveld og i natt, så en viss bedring er det faktisk der også.
Ellers har jeg observert at det er meldt mye vind.
Ja, mye vind på Møre og Romsdal, Trøndelagskysten. En periode med liten til full storm i dag. Et lavtrykk som passerer nord for denne kyststrekningen. Men vinden minker noe igjen, i hvert fall fram til etter kvelden. Ellers er det sånn at Finnmark får noen snøbyger, da, stort sett i kystområdene. Og så er det litt sludd og snø og dels regn i Troms, som går over til enkelte snøbyger etter hvert. Nordland får en fuktig dag med regnbyger store deler av dagen, med snø i fjellområdene, og i kveld så blir det sørlig opp i stiv kuling på kysten i sør. Trøndelag, Møre og Romsdal har vi snakket om, Vestlandet også for så vidt med regn og regnbyger, men ja, periodevis stiv og sterk kuling fra sør og sørvest på kysten av Vestlandet. Snøgrensen i fjellet går vel ned til rundt en sånn 800 meter antageligvis løpet av dagen i dag. Østafjells lite nedbør og perioder med sol faktisk, men i kveld kommer det inn litt regn i Agder og kanskje sør for Oslo, før det driver videre østover, også på kysten her av Sørlandet opp mot ytre Oslofjord, sørvestlig stiv kuling.
Stiv kuling, mye vind, vi var inne på det, vil ikke helt slippe taket. Er det noen steder folk bør rett og slett ta forholdsregler?
Det er noen steder det kan bli problemer, og det er på fjellovergangene, for det blåser sørvest, ja, kanskje opp i sterk kuling utsatte steder i fjellet. Høyfjellet har vi sett på Juvasø, opp i full storm faktisk, og sterk storm. Men det betyr da sammen med snøbyger at det kan bli vanskelige framkommelighetsforhold rett og slett på en del fjelloverganger, så de som har tenkt seg over fjelloverganger, særlig mellom Østlandet og mot Vestlandet, de kan være obs på det og sjekke med veimeldingssentralen rett og slett.
Det er kanskje en del som skal hjem til jul som får problemer da?
Det er nok en del trafikk i hvert fall, mange som har tenkt seg over en fjellovergang, så det er greit å dobbeltsjekke litt før man reiser.
Det nærmer seg jul, og det ser rett og slett knallgrønt ut mange steder. Får vi hvit jul noen steder?
Der det er snø på bakken nå, der blir det nok antagelig snø på bakken i jula. Men de som ikke har snø på bakken nå, mange av de stedene, så vil nok fortsatt være grønt.
Ansvarlig for nyhetssendingen i dag, Sven Gullvåg, produsent for Nyhetsmorgen, Jean-Erik Bjørnskau, teknisk ansvarlig, Espen Hansen. Jeg heter Kari Ørstavik.